Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə Xəbər Ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Bugün Bakıda hava yenə dəyişkən bulutlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub küləyi əsəcək. 17-19 dərəcə isti gözlənilir bugün paytaxtda.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz olacaq, amma şimal və cənub rayonlarında qısa müddətli yağış gözlənilir. Temperatur 18-23 dərəcə, dağlarda isə 11-16 dərəcə olacaq.
Sizə hər cür havada gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər verilişinə qulaq asırsınız. Baxaq görə bu saat olan ən son xəbərlər hansılardır.
OPEC gündəli istehsalı 1,2 milyon barilə qədər azaltdı. Bu, son 2 ildə ilk belə ixtisardır.
Ramazan ayında İraqda hücumlar 22% artıb.
Bugün Putin Rusiyanın enerji təchizatçısı kimi etibarlılığını Avropa Birliği diplomatları ilə müzakirə edəcək.
Sumqayıt dünyanın ən çox çirklənmiş şəhərlərindən biridir. Amerikanın Blacksmith Institute xeyriyyə fondu belə deyir. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlərdə dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
OPEC gündəli istehsalı 1,2 milyon barilə qədər azaldıb. Bu, son 2 ildə ilk belə ixtisardır. Qərar bir neçə saat əvvəl OPEC-in Dohada keçirilən toplantısında verilib. Neft ixrac edən ölkələrin təşkilatı ümid eləyir ki, bu qərar neftin dünya bazarlarındakı qiymətinin sürətlə enməsinin qarşısını alacaq. Xam neftin qiyməti yaydan bəri 25% aşağı düşüb, dünən neftin bir barreli 58 dollara satılıb. İyulda qiymət 78 dollara qalxmışdı.
İran nüvə ambisiyalarından əl çəkməsə, o buna görə cavab verməli olacaq. İsrailin başnaziri Ehud Olmert belə deyib. Olmert İranın nüvə proqramının hərbi yolla qarşısının alınmasını xüsusi vurğulamayıb, amma bildirib ki, İranlar üçün belə inadkarlığın nəticəsi qorxuludur.
İraqdakı gərgin vəziyyət davam eləyir. Dünən Mosulda 6 nəfər intiharçı bombacı özünü Amerika əskərlərinin yanında partladıb, 20 nəfər həlak olub. Kərkükdə 8 nəfər, Bağdadın gül bazarlarının birində isə 10 nəfər ölüb, xeyli yaralı var. Bununla da oktyabrda İraqda həlak olan Amerika əskərlərinin sayı 71-ə çatıb.
Ramazan ayında İraqda hücumlar 22% artıb. ABŞ komandanı deyir ki, zorakılığın qarşısını almaq üçün cəhdlərin nəticəsi olmayıb. İndi Amerika İraq hökuməti ilə təhlükəsizlik tədbirlərinin istiqamətini necə dəyişməyi müzakirə edir. Bu arada keçmiş İraq diktatoru Səddam Hüseynin məhkəməsi də 10 gün təxirə salınıb. Bu qərar onunla birlikdə həbs olunanlara da, şeylərə qarşı soyqırımda ittiham olunan 6 nəfərə də aiddir.
Əfqanistanda da partlayış olub, intiharçı bombacı hərbi maşın karvanını partlatmaq istəyib. 3 nəfər ölüb. Onlardan ikisi uşaqdır, biri Britaniya əskəri. Başqa bir Britaniya əskəri partlayışda ölüb. Əfqanistanın qərbindəki partlayışda bir polis həlak olub, 4-ü yaralanıb. Əfqanistandakı partlayışlar NATO baş katibinin bəyanatından sonra artıb. Baş katib demişdi ki, Əfqanistana əlavə hərbi qüvvə göndərmək lazımdır.
Ukraynada bizim Ukrayna blokundan olan 4 nazir dünən istefa verib. Onları iyunda koalisyon hökumət qurulanda bizim Ukrayna partiyası təqdim eləmişdi. Bizim Ukrayna blokunun rəhbəri Roman Besmirdi nazirlərin istifasını belə izah eləyib.
Məlum olanda ki, antikrizis adlanan bu koalisiyanın üzvləri Milli Birlik bəyannaməsinə əməl etməyə hazırlaşmırlar və cəfəng iqtisadi sistemə keçirlər, bizim partiyanın bütün üzvləri qərara gəldilər ki, istifaya çıxsınlar.
Roman Besmirdi belə deyib.
Şimali Koreya ikinci nüvə sınağını keçirsə, vəziyyət daha da ciddiləşəcək. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kandaliza Rice və onun Cənubi Koreyalı həmkarı Ban Ki-moon belə deyiblər, Rice Şimali Koreyanı altı tərəfli danışıqlara qayıtmağa çağırıb.
Birləşmiş Ştatlar razılaşır ki, Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsi nəticə etibarilə Koreya yarımadasının nüvəsizləşdirilməsinə yönəldirib və bu da o deməkdir ki, Şimali Koreya öz öhdəliklərinə əməl etməli və altı tərəfli danışıqlara qayıtmalıdır.
Kandaliza Rice.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlər davam edir. Bugün Rusiya prezidenti Vladimir Putin Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri ilə görüşəcək. Mövzu Rusiyanın enerji təchizatçısı kimi etibarlılığı olacaq. Tərəflər Rusiyanın qaz sənayesinin xarici sərmayəçilərə açılmasını da müzakirə edəcəklər. Avropa Birliyi ölkələrinin qazı olan tələbatının yarısını Rusiya ödür. Demokratik islahatlar da yaddan çıxmayacaq. Avropa Birliyinin diplomatları deyirlər ki, onlar Putinlə jurnalist Anna Politkovskayanın qətlini də müzakirə edəcəklər. Politkovskaya Kremlin Çeçenistandakı siyasətini tənqid edirdi.
Qazaxıstan ATƏT sədrliyi eləmək istəyirsə siyasi islahatlar aparmalıdır. Bunu isə Avropa Birliyinin komissarı Benita Ferrero-Waldner deyib. Onun sözlərinə görə Qazaxıstan media və seçkilərlə bağlı qanunları və institutları təkmilləşdirməlidir.
Daşkənddə təyyarə qəzası olub, 15 nəfər ölüb. Hava şəraiti qəfildən dəyişib deyə An 2 sərnişin təyyarəsi enməyə cəhd göstərib. Ölənlərdən 13 əskərdir, ikisi ekipaj üzvü.
Bakıda son bir ildə xüsusi ağır cinayətlərin sayı 24% artıb. Rəsmi məlumata görə bu ilin 9 ayında paytaxtda 700-ə yaxın xüsusi ağır növ cinayət törədilib. Amma qəsdən adam öldürmə cinayətlərinin sayı keçən illə nisbətən azalıb.
İctimai televiziyanın keçən ay efirə verdiyi siyasi xəbərlərin yarısından çoxu, 52% bir tərəfli olub, televiziya balansı pozub. Nəcəf Nəcəfəv fondunun ictimai televiziya ilə bağlı apardığı monitoringin nəticələrinə görə, ictimai televiziya keçən ay sosial əhəmiyyətli xəbərlərdə nisbətən neytrallığı gözləyib. Monitoringin nəticələrinə görə, sentyabrda ictimai televiziyanın efir vaxtı artıb, inkişaf dinamikası müşahidə olunub. Təhlil qrupunun rəhbəri Sədrəddin Sultan deyir ki, keçən sentyabrla müqayisədə neytral verilişlərin sayı 8% artıb. İctimai televiziyanın özü monitorinqlə razıdır, amma faiz dərəcələrinin mübahisəli olduğunu deyir.
Sumqayıt dünyanın ən çox çirklənmiş şəhərlərindən biridir. Bunu Amerikanın Blacksmith Institute Xeyriyyat Fondu dünyanın ən çirklənmiş yerləri adlı hesabatına salıb. Hesabatda deyilir ki, Sumqayıtın təbiətini üzvü çirkləndiricilər neft və ağır metal sənayesi körüyür.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərləri idi. Dalğanı dəyişməyin, verilişimiz davam edəcək. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətərə axıracan qulaq assaz bunları da eşidə bilərsiniz.
Avropa Şurası narazıdır ki, Azərbaycanda mitinglərlə bağlı qanunun təkmilləşməsi yubanır.
Moskvada minlərlə Azərbaycanlının işlədiyi bazar bağlanacaq.
Bakıya İkebana, gül düzmək sənətinin ustadı gəlib.
UEFA kubokundakı son oyunlar Türkiyə komandaları üçün düşərli olmadı.
Bütün bunları bugünkü Xəbər Ətərdə eşidəcəksiniz və nəhayət biləcəksiniz ki, bugün çıxan səhər qəzetləri nədən yazıblar. Dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Azərbaycan və Özbəkistan media sahəsində islahatlar aparmalıdır. Bunu, deməli, qərargahı Parisdə yerləşən iki beynəlxalq qurum deyir, Dünya Qəzetlər Asosiasiyası və Dünya Redaktorlar Forumu. Hər iki qurum bu ölkələrin Özbəkistanın və Azərbaycanın prezidentlərinə bu mövzuda məktub göndəriblər, deyiblər ki, jurnalistlərə edilən təzyiqlərə son qoyulmalıdır. Təşkilatlar deyirlər ki, narkotik maddə ittihamı ilə, deməli, 3 il iş verilən satirçi Sakit Zahidovun həbsində siyasi motivlər daha çoxdur. Evinin qarşısında qətlə yetirilən Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun deməli qətlinin sifarişçiləri tapılmalıdır. Azərbaycan mətbuatında təzyiqlərə son qoyulmalıdır. Amma prezident aparatında şöbə müdiri Əli Həsənov deyir ki, hələ ki belə bir müraciət almayıblar.
Ancaq Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətindən Avropa Şurasının məruzəçisi Andreas Herkel də narazıdır. O Azadlıq Radiosuna məxsusi müsahibəsində həm də ondan gileylənib ki, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun təkmilləşdirilməsi yubanır. Daha ətraflı Arifə Kazımova danışacaq.
Azərbaycan hökuməti ilə Avropa Şurasının Venesiya komissiyası arasında sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunla bağlı danışıqlar çox uzanır. Əslində, bu cür müzakirələr belə çox çəkməməlidir. Bunu Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib.
The object of discussion with Venice Commission, it's not...
Venesiya komissiyası ilə danışıqlarda əsas məsələ hələ qəbul olunmayıb. Mən bu danışıqların çox çəkməsindən narahatam. Əslində, qanuna edilməli olan əlavə və dəyişikliklər çox sadədir.
Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dair müzakirələrin əsasən hansı detallar üzrə getdiyi açıqlanmasa da, beynəlxalq qurumlar bu qanunda aksiyaların yeri və vaxtına dair məhdudiyyətlərin aradan götürülməsini istəyir. Sərbəst toplaşma azadlığına hörmət qoyulması Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycana dair bu ilin iyununda qəbul elədiyi qətnamədə irəli sürülən tövsiyələrdən biri idi. Digər tövsiyələr seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər edilməsi, seçki saxtakarlıqlarının araşdırılması, media pluralizminə hörmət qoyulması ilə bağlı idi. Aşpanın Azərbaycana dair qətnamələrinin necə yerinə yetirilməsini öyrənmək üçün həm məruzəçilər Andres Herkel və Tony Lloyd oktyabrın 29-unda Bakıya gələcəklər. Həm məruzəçilərin Azərbaycana dair hazırlayacaqları hesabat gələn ilin aprelində Aşpanın yaz sessiyasında müzakirəyə çıxarılacaq. Andres Herkel deyir ki, Azərbaycanın öhdəlikləri ilə bağlı müsbət məqamlar da var. Məsələn, ədliyyə sahəsində bəzi işlər görülür. Düzdür, bu işlərin keyfiyyəti başqa məsələdir. Andres Herkelə görə Azərbaycanla bağlı narahatlıq doğuran bir məsələ media azadlığına dair son məlumatlardır.
Hallardan biri, məsələn, Sakit Cahidovla bağlıdır. Biz ona qarşı çox qəribə görünən ittihamlara aydınlıq gətirilməsini istəyirik. Başqa bir məsələ isə diffamasiyadır.
Cənab Perker bildirir ki, diffamasiya, böhtana görə cəza Avropa siyasi mədəniyyətinə istiqamət götürmüş ölkələrin çoxunda cinayət məcəlləsində nəzərdə tutulmur.
Arifə Kazımovanın söhbəti. Avropa Rusiyada da jurnalistlərə qarşı təzyiqlərdən, insan haqlarının vəziyyətindən narazıdır. Amma Avropa ölkələri hələ ki, yekdil qərara gələ bilməyiblər ki, Rusiya ilə necə davransınlar. Bu barədə elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rusiyada jurnalistlər öldürülür, özəl biznes nümayəndələri həbs olunur, amma Avropa ölkələri belə hallara necə münasibət bildirmək məsələsində vahid mövqedən çıxış eləyə bilmirlər. Bunun səbəbi isə bəzi Avropa ölkələrinin Rusiya qazından asılı olmasıdır. Rusiyadakı vəziyyətə göz yummaq ittihamı ilə indiyəcən daha çox Almaniya üzləşirdi, amma deyəsən Almaniyanın yeni kansleri vəziyyəti dəyişmək niyyətindədir. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Avropa diplomatlarının sözlərinə görə təhqiqatçı jurnalist Anna Politkovskayanın qətli və Moskva ilə Tbilisi arasındakı gərginliklə əlaqədar Rusiya münasibətdə birliyin daxilində daha da artan fikir ayrılıqlarını, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Avropa Birliyinin yüksək səviyyədə nahar ziyafətində sadəcə istismar edə bilər. Polşalı təhlilçi Varşava Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunun Prezidenti Eugeniusz Smolar bu fikri həmçinin müdafiə edib. Cənab Putinlə görüş bir qədər vaxtsızdır. Onunla danışmazdan əvvəl Avropa Birliyinin üzvləri enerji strategiyası, xarici siyasət və təhlükəsizlik strategiyalarında qismən də olsa bir araya gəlməli idilər. Avropa Birliyinin Rusiya üzrə birgə siyasəti uzun müddət daha çox xəyali xarakter daşıyırdı. Bu vaxta kimi Almaniya başda olmaqla ayrı-ayrı üzv ölkələr daha çox enerji məsələləri kimi öz fərdi maraqlarına uyğun şəkildə Moskva ilə münasibət qurmağa çalışırdı. Polşa və birliyin başqa ölkələri öz maraqları naminə Rusiyada insan haqlarının pozulmasına məhəl qoymamağına görə dəfələrlə Almaniyanı pisləmişlər. Belə vəziyyətdə isə Moskva birliyin üzvlərini qarşı-qarşıya qoymağa imkan qazanırdı. Təhlilçi İsmoların fikrincə həmin məsələ Finlandiyada bugünkü görüş və gələn ay nəzərdə tutulan Avropa Birliyi ilə Rusiya samiti ərəfəsində müəyyən gərginliyə səbəb olub. Lakin çərşənbə axşamı günü Lüksemburqda keçirilən görüşdə Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirlərinin Gürcüstana qarşı iqtisadi blokada və başqa cəza tədbirləri üstündə Moskvanın tənqidləri ətrafında nəhayət konsensus yarandı. Almaniyanın kansleri Angela Merkel öz sələfi olan Gerhard Schröder-dən fərqli olaraq Rusiya daha tənqidi münasibət nümayiş etdirir və Moskva şübhə ilə yanaşan Polşa kimi üzv ölkələrin mövqelərinə daha uyğun şəkildə davranır. Bu yaxınlarda xanım Merkel Putinin Stockman yatağından qazla təchizat haqda təklifini rədd edərək, ölkəsinin enerji ilə təchizatı sahəsində balans yaratmaq naminə Fransa ilə müqavilə imzaladı. Təhlilçilər qeyd edirlər ki, 2007-ci ildə rotasiya üsulu ilə Avropa Birliyinin prezidenti olacağı nəzərdə tutulan Almaniyanın kansleri Avropa Birliyinin birgə maraqlarına xüsusi diqqət yetirdiyini nümayiş etdirir və birliyin Moskvaya münasibətdə birgə mövqedən çıxış etməsinə böyük əhəmiyyət verir.
Avropa ölkələrinin Rusiyada insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı fərqli mövqeyini Rövşən Rahiboğlu çatdırdı.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi də növbə mətbuat iç məlumat çatdı. Prezident Ramazan bayramı ətrafında əf fərmanı imzalaya bilər bu ərəfədə. İlham Əliyev özünə yeni hərbi komanda yaradır və başqa mövzulardan yazır bugünkü qəzetlər.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, ATƏT-in Minsk qrupunun formatı düzgün deyil. Bu Minsk qrupunda təmsil olunan ölkələrin hər üçü xristiyan ölkəsidir. Qəzet yazır ki, bundan başqa hər üç dövlət Ermənistanla yaxşı münasibətlər saxlayır. Rusiya Cənubi Qafqazda Ermənistanı özünün forpostu, yaxın müttəfiqi hesab eləyir. Fransada erməni lobbisinin gücünün güclü olması hamıya məlumdur. Amerika isə hər iki dövlətə, həm Ermənistana, həm də Azərbaycana eyni münasibət bəsləyir. Həm işğalçıya, həm də torpağı işğal olunana qəzet yazır ki, bunun özü də ermənilərin dəstəklənməsi deməkdir.
Bakı Xəbər qəzeti isə yazır ki, İlham Əliyev özünə yeni hərbi komanda yaradır. Prezident yanında Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Baş İnspeksiya İdarəsinin yaradılması nəzərdə tutulur. Həmin idarə yaranandan sonra indi Müdafiə Nazirliyinə tabi olan Silahlı Qüvvələrin İnspeksiya İdarəsinin səlahiyyətləri məhdudlaşacaq. Deməli, Prezident yanında yaradılan Baş İnspeksiya İdarəsi isə bütün silahlı qüvvələrə nəzarət eləmək imkanı olacaq. Yəni, Müdafiə, Daxili İşlər, Milli Təhlükəsizlik, Ədliyyə Nazirlərinin tabeliyində olan və digər silahlı qüvvələrə bu idarə nəzarət edəcək. Bütün bunlar isə müəllifə görə silahlı qüvvələrdə ciddi dəyişikliklərə start verildiyini göstərici sayıla bilər. Media orqanlarında yayılan məlumatlara görə İlham Əliyev özünə yeni hərbi komanda yaratmaq qərarına gəlib və silahlı qüvvələrdə dəyişikliklərin başlanmasına rəvac verib. Bakı Xəbəri yazır ki, İlham Əliyevin yeni hərbi komandasında indiki güc strukturlarının rəhbərlərindən bir neçəsi təmsil olunmayacaq.
Ramazan bayramında əf fərmanının imzalanması gözlənilir. Bunu prezident yanında əf komissiyasının üzvü millətvəkili Azay Quliyev deyib. Şərq qəzetinin onun sözlərinə görə komissiyanın iclasları davam edir, müraciətlərə baxılır. Müraciətlərə baxılması bitdikdən sonra isə sənədlər prezidentə təqdim olunacaq. Azərbaycanda Demokratiyanın İnkişafı və İnsan Haqları Müdafiəsi Fondunun sədri Murad Sadəddinov isə müəlliflə söhbətində bildirib ki, əflə bağlı materiallar artıq hazırda qalıb sadəcə fərmanın imzalanması və böyük ehtimalla bu Ramazan bayramında olacaq.
525-ci qəzet bundan sonra hər şənbə oxucularına yeni rubrika təqdim edəcək 7 rəngli söhbət. Bu dəfəki deməli rubrikanın qonağı Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovdur. Bunlar səhər qəzetlərinin yazdıqları idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz çatdırırıq. Ülviyyə Səzadə
və Rövşən Qəmbərov.
OPEC gündəlik hasilatı 1,2 milyon barelə qədər azaltdı. Bu, son 2 ildə ilk belə ixtisardır.
Ramazan ayında İraqda hücumlar 22% artıb.
Bugün Putin Rusiyanın enerji təchizatçısı kimi etibarlılığını Avropa Birliyi diplomatları ilə müzakirə edəcək.
Sumqayıt dünyanın ən çox çirklənmiş şəhərlərindən biridir. Amerikanın Blacksmith Institute Xeyriyyə Fondu belə deyir.
Bunlar bugünün baş xəbərləridir. Dalğanı dəyişməyin, xəbər ətər verilişi davam edəcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bakı və güllər. Bunlar bir-birini tamamlayan anlayışları. Təkcə Azərbaycanda yox, onun sərhədlərindən kənarda da Bakı bir gülçülük mərkəzi kimi tanır. Amma gülü əkmək bir sənətdirsə, onu düzmək bir ayrı sənətdir.
İkibana. Gülə həyat vermək sənətinin vətəni uzaq Yaponiyadır. Bugünlər həmin sənətin sənətkarı Bakıya gəlib ikibana ustası. Kəbrant Dilavərlinin söhbətini dinləyək.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Müxtəlif güllərin, yarpaqların, hətta budaqların bir-birinə yaxınlaşması, bir-birini qucaqlaması, öpüşmələri çox maraqlı və isti ovqat yaradır, elə deyilmi? Yəqin çox adam təbiətdə olan ayrı-ayrı çiçəkləri, bir budağın kiçik hissələrini ya da bir ağac yarpağını birləşdirib öz fantaziyasına uyğun nəsə yaratmaq, ayrı olanları bir yerdə görmək istəyir. Yaponiyada bu sənəti çox sevirlər və buna ikibana, gül düzümü sənəti deyirlər. Bu sənətin ustalarından biri Kiyotoka Kobayashi oktyabrın 19-unda Yaponiyadan Bakıya gəlib tələbələr, incəsənəti sevənlər bu sənətin gözəlliyinə yaxın olan bütün adamlar üçün ustad dərsi keçdi. 3 saat vaxtını ayırdı. 3 saat ərzində 12 ikibana hazırladım. Kiyotaka Kobayashi deyir ki, Yaponiyada 500 ildir bu sənət öyrənilir və hər dəfə də yeni sirləri açıb təkmilləşir. Dəyişməyən insan amil idi. Çünki...
İkibana hazırlayanda bura öz qəlbini qoyursan. Güllər canlıdır. Mən elə gəlir ki, onlar insanlardır. Hər gülün, hər çiçəyin qəlbi xasiyyəti var.
Cənab Kobayashi deyir ki, ayrı-ayrı çiçəkləri birləşdirmək istəyəndə onların xasiyyətini nəzərə almaq lazımdır. Yoxsa necə ki, xasiyyətləri uyğun olmayan insanlar bir yerdə ola bilməzlər, çiçəklər, yarpaqlar da elədir. Ayrı olsalar birləşə bilməzlər. Tamlıq onların uyğunluqlarındadır. Onu dinləyənlər də ikibananın insanlığının təsirini düşmüşdülər.
İkibana sənəti həyatı əks etdirir özündə. İncəliyi ifadə edən bir sənət növüdür. Orada özündən eləmir, budaqları qoymurdu. Onun hamısının öz dərəcəsi var.
İndi ki, bir çox mədəniyyətlə tanış olmuşuq. İkibana hər ikiyən tam belə aydın şəkildə tanış olmamışdım. Mən ilk dəfə tanış oldum. Gözəl təsiratlar.
Baxmayaraq ki, ikibana onlarda 500 ildir ki, bu mədəniyyət var. Amma görün, necə avantqard iki bandalar yaradıblar. Bax, mənim üçün bu avantqard daha maraqlıdır.
Yumşaqlıq var, havalıq duyulur.
Kiyotaki Kabayashi deyir ki, o Bakıda yeni ideya da tapdım. Görəli bəzək gülündən, qırmızı çöl çiçəyindən, yaşıl yarpaqlardan Azərbaycan bayrağının iki banasını hazırladım. Yeni işini başqa ölkələrdə sərgiləyəcəyini də dedi. Bir də dedi ki, görsə ki, Bakıda bu sənətə maraq var, öyrənmək istəyənlər onu çağırır, yenə gələcək.
Bakıda da iki bananı çox sevirlər. Görəcək maraq var Bakıda.
Bakıda ustad dərs keçən iki banaçı haqqında Kəbran Dilavərli danışdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi bizi Aynes ÇM 102 FM dalğasında dinləyin. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada. AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir.
Orta dalğadakı verilişimizdə siz bugün həm də Globus verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Globus xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan danışır.
İkinci Dünya Müharibəsində itkin düşən Cahangir Balayevi hazırda Bakıda yaşayan onun oğul axtarır.
İndi İstanbulun özündə yaşayır, əyalətlərində yaşayır, harada yaşayır, dəqiq bilmirəm. Ola bilsin ki, o familiyasını da dəyişsin, Türk familiyası gözsün.
Diasporada növbəti narazılıq. Bu dəfə Kanada Azərbaycanlıları Asosiasiyaları Federasiyasında.
Standart hamısının fikri olur ki, burada heç bir problem yoxdur. Amma hər zaman bu cür işlərdən öz şəxsi niyyətləri üçün, şəxsən bitirlər üçün istifadə edən insanlar çıxacaqdır.
Qurultayda federasiyanın üzvü olan yalnız iki təşkilat iştirak etdi. Qurultay keçirilənindən sonra prezident seçildi. Yerdə qalan dörd təşkilat bunu qeyri-qanuni hesab elədi.
Amerikada ilk Azərbaycan məktəbi açıldı.
Dəhşətə gəldim ki, bizim xalq dilini, dinini, ənənəsini itirəcək. Çünki bura gələn xalqların tam çalışır ki, ingilis dil öyrənsin.
Ukraynalı və Azərbaycanlı Ziyalılar Assambleyası Ukraynada Azərbaycanı təbliğ eləyir.
Bu işlər elmi konferansların keçirilməsi, tarix, dil, ədəbiyyat, etnografiya, siyasət, iqtisadiyyat mövzularında elmi tədqiqatların aparılmasıdır.
Samirə Faykızın hazırladığı Globus verilişini bugün AM 1530 və 1296 tezliklərində dinləyin. Moskvada Azərbaycanlı bizneslərə məxsus bazar bağlanacaq, amma bu barədə birazdan.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Telman İsmailova məxsus Çerkizov bazarı Moskvanın ən böyük bazarıdır və həmin bazarı bağlayacaqlar. Qeyd edim ki, burada həm də Azərbaycandan olan minlərlə miqrat ticarətlə məşğuldur. Moskvanın İstehlak Bazarı və Xidmətləri Departamentinin rəhbəri Vladimir Malışkov deyib ki, Çerkizov bazarı gələnlə bağlanacaq. Yerində isə müasir yaşayış kompleksi tikiləcək. Bunu Rusiya mətbuatı yazır.
Vladimir Malışkov onu da deyib ki, Moskva hökuməti son bir neçə ildə 125 bazar bağlayıb və bu iş davam etdiriləcək. Moskva hökuməti bazarlarda antisanitariyadan narazıdır. Bir neçə gün əvvəl Çerkizov bazarında yanğın dolmuşdu, amma maraqlıdır ki, Moskvanın ən böyük bazarının bağlanması qərarı həm də Rusiya prezidenti Putinin ölkə bazarlarında qayda qanun yaratmaq, qanunsuz miqrantlarla ciddi mübarizə aparmaq barədə göstərişindən sonraya təsadüf eləyib.
Bazar bağlanandan sonra burada işləyənlərin başqa ticarət mərkəzlərinə köçürülüb-köçürülməməsi hələ məlum deyil, bu barədə hələ bir məlumat verilmir. Azərbaycan şirkətləri isə gələn ildən Gürcüstana sərmayə yatırmağa başlayacaqlar. Günün iqtisadiyyat xəbərlərini Maarif Çingizoldan eşitdik.
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 2007-ci ilin yanvarından Gürcüstan ərazisində fəaliyyətə başlayacaq. Azadlıq Radiosuna bu barədə məlumat bankın mətbuat xidmətindən verilib. Gürcüstana ciddi investisiya qoymaq fikrində olan Azərbaycan Bankı bu ölkənin iqtisadiyyatı və bank sektorunun inkişafı üçün kreditlərin verilməsinə başlayacaq. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti də yaxın vaxtlarda Gürcüstanda yanacaq doldurma stansiyaları açmağı planlaşdırır. İndiyə qədər Azərsu Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyəti 112 minə yaxın su sayğacı quraşdırıb ki, bunun da 100 mini paytaxt Bakının payına düşür. Azərsu sayğacıların quraşdırılması prosesini gələn ilin sonuna dək başa çatdırmaq öhdəsinə götürüb. Proses əsasən dövlət büdcəsinin vəsaitləri hesabına həyata keçirilir. İndi də valyuta məzənələri barədə. Milli Bankın məlumatlarına görə oktyabrın 19-unda 1 dollar yeni manatla 87 qəpik, köhnə pulla 4368 manat, 1 avro 1 manat 9 qəpik və ya 5478 manat, 1 rus rublu isə 3 qəpik və ya 162 manat olub.
İqtisadiyyat xəbərlərini Maarif Çingizoğlu'dan eşitdik.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. UEFA kubokundakı son oyunlar Türkiyə komandaları üçün düşərli olmadı. Növbə gəlib çatdı iqtisadiyyat xəbər, üzr istəyirəm, idman xəbərlərinə, idman xəbərlərini yenə Rövşən çatdıracaq. Rövşən, dünənki oyunlardan nəsə bir sürpriz oldu mu?
Yox, elə bir sürpriz olmadı. Bəlkə də Türkiyə komandalarının İngiltərə klublarını uduzmasını gözlənilməz saymaq olar. Beşiktaş öz meydanında Tottenhamə 0-2 məğlub oldu. Fənərbağçə isə minimal hesabla Newcastle uduzdu. Başqa oyunların nəticələri. Asasuna Herenven 0-0. Wisla Blackburn 1-2. Basel Feyenoord 1-1, Sparta Espanyol 0-2, Panathinaikos Hapoel 2-0, Rapid PSG 0-0, Eintracht Palermo 1-2, Alkmaar Braga 3-0, Livorno Rangers 2-3, Maccabi Oser 3-1, Brugge Leverkusen 1-1, Odense Parma 1-2, Liberec Sevilla 0-0 və Austria Zülte Varegen 1-4. UEFA Azərbaycan yığmasının kapitanı Aslan Kərimovla bağlı şikayətə noyabrın 9-unda baxacaq. Aslan Kərimovdan Belçika komandası şikayət edib, söhbət bu komandaların Avropa çempionatının seçmə mərhələsindəki oyununda baş verən insidentdən gedir. Belçikalılar iddia edirlər ki, Dembelə dalaşan və dolayısıyla onun meydandan qovulmasına səbəb olan Aslan Kərimov cəzalandırmalıdır. İndi UEFA mübahisəli məsələnin bütün tərəflərini araşdıracaq. Azərbaycanın boks yığması isə Dünya Kuboku yarışında Kubalılara 0-11 hesabı ilə uduzub və finala çıxmaq şansını itirib. Finalda Kubalılarla Ruslar qarşılaşacaq. Azərbaycan boksçuları isə 3-cü yerin sahibi olublar. Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol yığmasının Moskvada Kuba millisi ilə yoldaşlıq oyunu keçirmək istəyi baş tutmayıb. Oktyabrın son günü Yaponiyada start götürəcək dünya çempionatına hazırlaşan Azərbaycan komandası Moskvanın CSKA klubu ilə qarşılaşıb və 3-1 hesabı ilə qələbə qazanıb. Zinedin Zidane bundan sonra televiziyada aparıcılıq eləyəcək. Dünya çempionatından sonra futbolçu karyerası ilə vidalaşan Zidane Fransanın Kanal Plus telekanalı ilə əməkdaşlıq eləyəcək. Zidane deyib ki, həmin kanalı yaxşı tanıdığına görə seçib və indi yenə futbola yaxın olacaq. İdman xəbərləri haqqında bu qədər.
Zidane da deyəsən Maradona yolu ilə gedir, aparıcılığa keçir. Çox sağ ol Rövşən. Sonda bugün olan hava məlumatını bir də xatırlayaq. Bugün Bakıda hava dəyişən bulutlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub küləyi əsəcək. Paytaxtda bugün 17-19 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq, amma şimal və cənub rayonlarında qısa müddətli yağış gözlənilir. Temperatur 18-23 dərəcə, dağlarda isə 11-16 dərəcə olacaq.
Ümumiyyətlə, bu qarşıdakı günlərdə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava ürək damar xəstəliyi olan insanlar üçün düşərli olacaq. Hidrometeoroloji proqnozlar bürosu bildirir ki, oktyabrın 22-sinə qədər deməli, Abşeron yarımadası yüksək təzyiq sahəsinin təsirində olacaq. Güclü xəzri küləyindən sonra yüksək atmosfer təzyiqi artacaq. Deməli, hava kifayət qədər oksigenlə zənginləşəcək və atmosferi çirkləndirən maddələrdən təmizlənəcək. Bu isə ürək damar xəstəliyi olan insanlara müsbət təsir eləyəcək.
O deməkdir ki, çıxıb bir doyunca ciyər dolusu Bakı havası ilə nəfəs almaq olar.
Bakının havasının bu dəfə bu həftə ciyər dolusu doğrudan da ürəklə nəfəs almaq olar. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir daha xatırlayaq görək bu saat olan baş xəbərlər hansılardır. OPEC gündəli istehsalı 1,2 milyon barelə qədər azaldı. Bu son 2 ildə ilk belə ixtisardır.
Ramazan ayında İraqda hücumlar 22% artıb.
Bugün Putin Rusiyanın enerji təchizatçısı kimi etibarlılığını Avropa Birliyinin diplomatları ilə müzakirə edəcək.
Sumqayıt dünyanın ən çox çirklənmiş şəhərlərindən biridir. Amerikanın Blacksmith Institute xeyriyyə fondu belə deyir.
Bu, bugün olan əsas xəbər başlıqları idi. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik.
Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri ayın 15.30 və 1296 tezliklərində davam edəcək.
Bu, yarım saatda isə sizinlə biz söhbət elədik. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Sədzadə.
Salamat qalın.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org